еркілер азатлы радиосы. Өйіңізі сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2024 жылың 10 декабрі, кептенің 2 күні. Хабарлар күнін өлігімізі динлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілігінің арасында өңкі тұстаулар қарғы ұрлығы мезгүр еділер. Марды түрім ешлеріне ойверілен дидел янғызы әден еттіріклі пайланыя. Белли Түрк қашкерінің Ашқабатта сан қарғанышқанасы социал ұғымларда өгіт білен пайласырлығы бейлік тәріклі. Одалы соң қаварлар дыңлен, олар білен тілімен, еусін анны ұрған таңседер. Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халықара бейтараплық күні мұнасибетлі ешкесілен 276 райетін күнәсіні кешті деп Түркмен мәттуаты хабар берді. Әмма мәттуат күнәсі кешілен бенділерін еден жинаятлары, отырған жерлері, түрмеде қалған тұтсауларын ұмуымы саны, оларын есасан қайсы жинаятлары бас қошанлығы барыда мағлұмат бермеген. Адат сауал шиялы президент күнәсі кешілен адамдарын тұтсаулықтан ұшап, яқын уақытта өйлеріні, маскалақ дағларына қоғышмақ үшін әхлі дәрі ұры ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкан тұтсаулы ұртларын бері олып, қарайынлықын түрмелері еңлетмек көе инекі тұтсаулары ер ошатына үшін көпчіліклөйін күнәе кечіш практикасыны ұланияр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұратниязовың президент болған жылларында тұтсауларын күнәсі әсасан Қадыр ғизесіне қабат 8-10 мың адама ченлі кечілен болса, Құрбанғұлы Бердімұхамедов тұтсауларын күнәсіні ұлы байрамчылықлара қабат бөліп азырақтан кечмек адатыны кейірді. Bu adatın asırlı atabava dəblərini esaslanyanlığı öngə sürülər. Rus hökuməti 5-ci dekabrda Türkmenistanın rayətləri elektron vizalıb Rusiya siyahat edib bilən yurtların sanını qeyrilin lüvarıda qararı çap etdi deyib Türkmen News Orsiyetin Premier Ministri Mikhail Mishustinin qol çəkən qararını salgılanıb bediyar. Hökumət web sahipasında çap edilən xabarda tasdiqlənməğına görə elektron vizanı resmiləşdirmək 4 gündən köp vaqt almayar. Şeyli de, 6 yaşı senli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'naki ağır iyisizlik, okul zaylarındaki paranın meçveri ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Askavat Ankara bilen kuruluşup Türk köylün aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urus'a iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşkabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nöbeti duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak gülen bağlı korrupsiyanın ululyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk-yeolun yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölümün müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun golgolun oyunca geçirilen derine gülen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat qadağansılığını qadanmağı tavsiranlığına aytdı. Bundan başqa Yoon Suk-yeol dövlətə dönüklük etməkdə öz ixtiyarlıqlarından xiyanatçılıqlı peydalanmaqda ayıplanır. Polisiya onun soruğa çəkilmək ehtimallığını aradan ayırmayar. Aşqabat ilə Astana iki yurdun arasında yatırılan günü hova qatnağını dikəltmək məsələlərini maslahatlaşdı deyib Biznes Türkmenistan Qazaqistanın Türkmenistanındakı ilçxanasına salgılanıb gedir. Türkmenistan'daki Qazaq ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptanın ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğuna seyredeptir. İlçi Gönü Hava Katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnaşıklarını berkitmek için ulu ehemmiyetinin bolacaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhalıkta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalasığına gelenliğe aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.